ibang gagawa, iba-ibang muka, iba-ibang kwento. Sa Solero Ner, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo, dito lagi kang kasali. Sa Solero Ner, sa Solero Ner.
Magandang gabi mga classmates at welcome to Solaire on Air, ang inyong eskwelahan sa radyo na tinataguyin ng School of Labor and Industrial Relations na ang pinag-uusapan ng mga usapin tungkol sa paggawa, kabuhayan at pamumuhay. Ako po si Classmate Rosa at ngayong gabi po ay itutuloy pa rin natin yung usapan tungkol sa paggawa dahil katatapos lamang po ng Labor Day, di ba? At medyo nasa mood pa rin tayo ng labor. Kayo po ba mga classmate, nakapunta po sa rally?
Oo, kasama po kami classmate,
itong
biluan.
Oo, itong ating mga bisita kasama. Kasi ngayong gabi ay pag-uusapan din natin yung problema ng isang uri ng manggagawa. Kasi dalawang klase ang manggagawa, yung manggagawa sa paggawaan at yung manggagawa sa kabukiran. Nakakaraniwan nating tinatawag na magsasaka o magbubukid. Kasi po alam niyo naman na ang problema ng mga magsasaka ay noong pang sinaunang panahon, di po ba? Panahon pa ng mga Kastila. Problema na natin ang problema ng pagmamay-ari ng lupa. Kaya dito po tayo sa sentro sa usaping ito. Bakit po hanggang ngayon sinasabi nila na 9 sa 10 manggagawa ay walang lupa? Totoo po ba yon?
9 sa 10 magsasaka ay walang lupa.
9 sa 10 magsasaka ay walang lupa. Biruin ninyo. At isa lamang yan. Yung isang dimension naman ng problema, yung laksa-laksang lupain ay nasa kamay pa rin ng iilang tao, yung tinatawag nating asendero o oligarko, samantalang yung kalipunan ng mga magsasaka naman ay nakikisama lamang. Nakikisama, tama po ba yan?
Tenance.
Bilang kasama na nakikiparty sa hatian ng anihan o bilang nangungupahan. So, dyan po tayo iinog ang ating usapin. So, sa puntong ito, pakikilala ko na po ang ating dalawang panauhin. Una po ay si Ginoong classmate Antonio Flores, or tawagin na lang natin siyang Katunying. Siya po ang National Secretary General ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas. Katunying.
Magandang hapon classmate sa lahat ng ating mga tagapakinig dito sa GGUP.
At si classmate Salvador June Barcibal, taga Tagum. Siya po ay Vice Chairman ng Marbay. Ano nga po ang ibig sabihin ng Marbay, ka June?
Madaom Agrarian Reform Beneficiaries Association Incorporated.
Ayan po. Oo, galing pa po siya sa Mindanao. Okay. Ito pong ang ating mga kausap, mga classmates, mga veterano na sa kilusan ng mga magsasaka. Kaya po, marami po silang maibabahagi sa atin. Pero, sige. Ay! Classmate Leyan!
Magandang gabi, Classmate Rosa, at sa lahat po ng mga tagapakinig dito. Ayan. Sa ating programa.
Sige, umpisahan na natin ang tanong. Ito po. Kasi nga po, land problem o pag-aari ng lupa ang problema. Bakit po ba, classmate Tunying, sa mga nagdaang panahon, mula pa ni Marcos, ni Aquino, ni Ramos, etc., hanggang sa panahon ngayon ni Duterte, ay pinag-uusapan pa rin ang problemang agraryo. Samantalang dapat ay nasolusyonan na yan noon pa at naipamahagi na daw nila yung mga lupa na dapat ipamahagi sa walang lupa. Ano po ba talaga ang problema sa likod nitong pinag-uusapan natin?
Sa katunayan po, classmate, nanatili na ang katangian ng ating bansa sa Pilipinas ay isang malapudalismo na kung saan ang ating mga malawak na lupain ay nasa kontrol ng ilang mga Panginoong may lupa, at sa mga nakaraang rehimen ng ating gobyerno, mayroon ng 11 batas sa reforma sa lupa, at ang pinakahuli dyan, yung Republic Act 6657 at Republic Act 9700, yung CARP at CARPER. Subalit, hanggang ngayon nanatili na wala pa rin lupa ang mga magsasaka sa bugos na batas ng ating pamahalaan.
Opo. Pero hindi po ba sa panahon ni Marcos yung land reform program, eh hindi po ba nagpamahagi na po siya sa mga magsasaka ng mga lupa? Bakit po problema pa rin?
Totoo po iyan, dahil kung maalala natin noong September 21, 1972, noong inideklara niya ang martial law na ang lahat ng mga agricultural na lupain sa Pilipinas ay isa ilalim sa land reform program. Mm. Subalit pagdating ng isang buwan, October 21, 1972, binago ni Marcos na ang saklaw sa land reform ng PD-27 yung mga lupaing palayan at maisan lamang.
Ganun po. Eh, malaki naman pong bahagi yon, hindi po ba? Malaking bagay na rin yon para sa mga magsasaka.
Totoo po, malaking bahagi. Kaya maraming mga magsasaka ang naisuhan noon ng tinatawag natin na Emancipation Patent at Certificate of Land Transfer. Subalit, magbayad sila ng amortisasyon sa land bank hanggang napaalis si Marcos. Itong mga beneficiary ng PD-27 ay napasaloob ng pagkabatas ng Republic Act 6657. Ibig sabihin, sa accomplishment ng CARP, kasama dito ang dati mga beneficiary ng CARPER, anong beneficiary ng PD-27, kaya lumaki ang record sa tinatawag na accomplishment ng Department of Agrarian Reform. Nakasama dito ang beneficiary sa PD-27 at itong beneficiary ng Republic Act 6657.
Okay. So, paano po ang nangyari? Bakit hindi naging matagumpay?
Dahil ang nakita natin dyan na itong Comprehensive Agrarian Reform Law ng kanyang programa ay Comprehensive Agrarian Reform Program, itong CARP, ay comprehensive sa mga maraming exemption, exclusion, at dito pumapasok ang maraming land use conversion. Ibig sabihin, yung target ng DARA na 7 million hectares ang ipamamahagi o bahagi sa land distribution ay ginawa na lamang na 5 million hectares. Subalit, ayon sa datos ng Land Bank noong 2015, hindi umabot sa 10% ang naging CARP beneficiary nitong reforma sa lupa ng ating gobyerno.
Ganun lang, kakonte. Bali, ilan lang yon?
Ilan lang. At pagkatapos, itong 10% na hindi kaya magbayad ng amortisasyon sa land bank, wala na sa physical position sa lupa, dahil ang palisiya o patakaran sa CARP na kung ikaw ay beneficiary, sa loob ng 30 years, staggered ka magbayad ng amortisasyon sa land bank. Subalit, pag 3 taon na hindi ka makapagbayad, automatic na ikansila ang iyong kluwa, at panibago naman ng mga CARP beneficiary, subalit hindi na mga magsasaka. Kaya yon ang sinasabi naming failure ang land reform dito sa Pilipinas. Pero ang ginawa sa panahon ni Gloria, nagkaroon pa ng 5-year extension na may halagang pundo na 150 billion pesos. Pero natapos ang 5 taon, hanggang ngayon, wala pa rin lupa ang mga magsasaka at naubos ang pundo.
Ganun na lang yun. Kakapagtaka naman. Kayo po, June, ano po ang inyong problema naman? Ano po ang kinaharap niyong problema dun sa lugar ninyo sa Tagum?
Malaki din po ang inaharap namin problema ngayon, kasi sa 7 taon naming nasa labas, hanggang ngayon hindi pa rin kami nakapasok. Yun ang malaking problema namin. Meron na sana kaming order na ibinigay ni Kapaing Mariano, pero ang mga agalong Panginoong may lupa, parang hindi yata nila gusto na kami po ay makabalik Kaya palagi nila kaming hinarangan.
Pag sinabi niyo po makabalik, kasi po kayo mga beneficiary na.
Opo.
So, binigyan na kayo ng mga lupain. Pero ang nangyari po, hindi po kayo nakakasaka ngayon?
Hindi nga
po nyo nagagamit yung lupa na dapat ay mapasa inyo? Dahil po sa, bakit?
Dahil po na, kasi kami po ay, isa pa sa nakapirma, na sakupan po kami sa kanilang pinirmahang kontrata na compromise agreement. Pero hindi naman kami nakapirma kasi nasa labas na kami.
Oo. Pakipaliwanag nga ng konti.
Ang kalagayan sa mga magsasaka o mga gawang bukid sa Marbay, doon sa Tagum City, sila ay mga car beneficiary sa loob ng 149 hectares.
Mm-hmm.
Subalit, ang kanilang lupain ay nakakontrata dati sa iho plantasyon na tinataniman ng saging. Pero nung umalis ang iho, tinuturn over ito sa Lapanday Food Corporation
na
sa pag-ari ng mga pamilyang Lorenzo.
Lorenzo.
Ngayon, ang nangyari, sa halip na sila ay kumita, lumiit ang kanilang kita dahil yung sinasabi nila ng mga kontrata na hindi sila nakapirma, patong-patong ang kanilang mga utang hanggang na itaboy sila sa loob ng plantasyon at nagkaroon sila ng kampuhan doon mismo sa gate sa Marbay sa Madaum, Tagum City. Pero, kahit pa man nga si Kapaing Mariano nag-issue ng cease and desist order para i-install sila doon sa kanilang lupa. Pero dahil ang pamilyang Lorenzo, maraming private army, maraming goons, yun ang problema na sinasabi nilang hinaharas at hinaharangan sila.
Pero di po pa dapat meron din kayong kompensasyon dahil lupa yung ginagamit nilang taniman ng mga banana o mga sagingan. Bakit hindi po rin kayo nakakatanggap ng kahit konti?
Sa katunayan po, ang mga Panginoong may lupa ay hindi tumupad sa ating batas. Sila mismo po ang violator. Biruin mo. Si Secretary Rafael Mariano nag-issue ng cease and desist order. Pero sabi ng kuan ng mga pamilyang Lorenzo, non-valid ito. Kaya hindi pwede mag-over sa lupa. Kung ipilit nila, siyempre mamamatay sila dahil maraming mga armadong grupo itong pamilyang Lorenzo.
Okay.
At ito naman mga kapulisan natin sa Tagum City ay naging inutil dahil hindi sila tumulong sa DAR para ma-install itong mga agrarian beneficiary sa kanilang lupain.
Okay. So, sige. Bago tayo mag-time check, ang susunod kong tanong, kasi hindi po ba pag sinabi natin CARP, Comprehensive Agrarian Reform Program, ibig sabihin may tulong ang mga bangko, may tulong sa mga kapital, may tulong doon sa paglalagay ng mga, anong po ba to? Mga, alin po, pagbibigay ng pestisidyo o mga palay, kung palay man ang kailangan. So, lahat ng tulong naman po ibinigay sa inyo. Pero, bakit ganun? Sa halip na makatulong yun, lalo pang atang naalisan kayo ng karapatan dun sa lupang dating yung sinasaka. Sasagutin po natin yan. Ang oras po, mga classmates, ay 6:60 na po ng gabi. Kayo po ay nakikinig sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Inihahandog ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF ang Gawad Ulirang Guro sa Filipino na isang taunang gawad na ibinibigay sa mga pili at karapat-dapat na guro sa Filipino sa bawat rehiyon. Ito ay bukas sa lahat ng gurong nagtuturo gamit ang wikang Filipino. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 243-9855. Ito ay hatid sa inyo ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako. Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika, usap tayo sa Solero Air.
Welcome back mga classmates. Kayo po ay nakikinig sa Solero on Air. Ang ating pong panauhin si Ka Tuning ng Kilusan Magbubukid ng Pilipinas at si Ka June na taga Marbay. Okay, Ka Tuning, sagutin niyo nga po ang tanong ko, bakit binuhusan ng bilyong-bilyong pera ang CARP at saka lahat ng infrastruktura ay binuhus po sa inyo? Bakit po sinasabi niyo na imbis na natulungan ng mga magsasaka na wala pa yung kanilang benepisyaryong lupa?
Ang binuhos ng ating gobyernong pundo para sa Comprehensive Agrarian Reform Program ay para sa bayad doon sa mga Panginoong may lupa na ang nag-usap sa halaga ay yung Department of Agrarian Reform at Land Bank. So, ibig sabihin, ang pundo yan ay hindi tulong sa magsasakag benepisyaryo para paano matulungan ang kanilang pagpaunlad ng kanilang sakahan. Kaya ang nangyari dyan, yung mga CARP beneficiary, sa halip na sila pa ay nagbayad ng amortisasyon sa Land Bank, sila ay umuutang doon sa mga usurero para magkaroon sila ng kapital sa pagbungkal ng lupa. Ibig sabihin, pagdating sa harvest, minsan mapilyo dahil may mga kalamiti, hindi sila makapagbayad doon sa usurero hanggang naging patong-patong ang kanilang utang plus hindi sila nakapagbayad ng amortisasyon. Sa madaling sabi, walang tulong ang gobyerno dahil ang sinasabing CARP ay hindi sa libreng pamamahagi ng lupa. At ang ating namang Department of Agriculture, mayroon naman siyang pundo tungkol sa mga pataba at itong mga binhi. Subalit, hindi nakatanggap ang mga maralitang magsasaka, kundi yung mga mayamang magsasaka at yung mga Panginoong may lupa. At kung maalaala natin yung nangyari sa fertilizer scam sa panahon ni Jukjuk Bulante, yun ang batayan na hindi ito na ibigay sa mga magsasaka para paunlarin ang ating agrikultura.
Sige, kukontra uli ako. Paano naman po may land bank naman tayo? Bakit naman po sa mga usurero naman po kayo nangungutang?
Siyempre, yung hinahawakan sa magsasaka na bilang beneficiary ng CARP ay kung a Certificate of Land Ownership Award. Hindi siya pwede isanla sa bangko dahil hindi pa sa titulo. Certificate award lang. So, ayun ang dahilan na ang mga CARP beneficiary doon lumapit sa mga usurero at the same time siya ang traders at saka siya din ang mga Panginoong may lupa. Kaya hindi mo makikita yung sinasabi mong tulong ng ating gobyerno. Kaya nabagkarote ito mga ating CARP beneficiary.
Gano po ba kalaking parcel ng lupa ang usually pinamamahagi sa mga magsasaka?
Noong naging batas itong Republic Act 6657, ang target ng Department of Agrarian Reform ay 7 million hectares na agricultural land sa 1988. Subalit, pagdating sa 10 taon, binago nila ang datos ay ginawa na lang 5 million hectares dahil dito na unti-unting pumasok ang land conversion. Ibig sabihin, yung mga agricultural land natin ay na-convert na sa ibang gamit tulad sa mga subdivision, ecotourism. So, yun ang dahilan na lumiit. Pero ang datos sa land bank na ang naging beneficiary sa land distribution ay hindi umabot ng 10%. So, yun ang nagpapakita at sinasabi namin na palpak at inutil itong umiiral na land reform na natapos noong June 30, 2014.
Opo. Pero ang tanong ko pa rin po, yung cut ng lupa na ibibigay sa bawat isang individual na beneficiaryo? Ano kalaki?
Ang nakasaad sa batas na ang bawat CARP beneficiary hindi bababa sa 3 hectares.
Opo.
Okay. Pero depende sa land holdings ng isang nagmay-ari ng lupa, no? Padang example, kung ang isang magsasaka meron siyang 10 hektarya, ang retention din ay 7 hectares. Ibig sabihin, ang land distribute niya yung 3 hectares. Mm. Pero ang ginawa nitong may-ari ng lupa, doon niya ibinibigay sa kanyang anak, hindi doon sa kanyang tenants. So wala nangyaring land reform.
Pero hindi po ba meron ding provision doon na bawal ibigay sa mga kamag-anak? Kung may tenant ka, hindi mo siya pwedeng paalisin.
Yun sana ang provision sa batas, pero hindi na ito pa dahil bugos itong CARP.
Ganun. Nanghihirap, ano? Ang laking problema. Ano po, kayo po, Ka June. Kayo ngayon, nagtatrabaho pa ba kayo? Meron po pa po ba kayong sinasaka sa panahon ng ito na meron kayong tawag doon, Certificate of Land Ownership, di ba? CLOA beneficiaries kayo.
Opo.
Eh, sinasaka niyo po ba yon yung mga lupang yon? O paano po nangyari?
Hindi na po namin yun na hindi na namin na isinasaka kasi mula nung mapalabas kami sa aming lupa hanggang ngayon, 7 taon na hindi pa rin kami nakapasok. Ang mamanage doon yung Lapanday na, hindi na kami.
So yung Lapanday po, sila po yung exporter ng bananas.
Opo,
sa ibang bansa. Sila po yung kumbaga mga managers at may-ari nung Lapanday.
Opo.
Eh sino po yung mga nagtatanim? Kung hindi kayo yon, sino yon yung mga ibang taong nagtatanim doon?
Nag-hire po sila ng ibang mga mga trabahante na contractual. Yun ang nagtatrabaho, pinapalit na sa amin.
So hindi po nagmamay-ari ng lupa yun, hindi sila owners?
Eh, hindi nga.
Ah.
Yan nga ang problema.
So ano pong ginagawa nyo ngayon para ayusin tong problema na to?
Inulog namin sa DAR, nag-file kami ng kaso. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nangyari. Kasi kahit mayroon na kaming order, hindi pa rin kami nakapasok. Dahil ayaw nila at saka ginagamit pa nila ang PNP. Mismo si Kapaeng ang nagpunta doon para kami i-reinstall. Pero walang nagawa kasi hindi nag-assist ang pulis sa amin. Saka Kapaeng. Marami silang mga gwardiya doon. Ang sabi lang nila, hindi daw nila kaya kasi marami daw ang guards ng Lapanday. Yun ang pinagtataka namin. Sino pa naman ang mas may kapangyarihan? Yung mga gwardiya o yung mga pulis? Kaya bias talaga ang nangyari.
So, hindi niyo pwedeng ipamukha sa kanila na ito po ang aking sertipiko na ako ang nagmamay-ari nito. Dapat pwede akong pumasok kahit man lang dun sa maliit na piraso ng lupa na napa sa akin. Hindi niyo pwedeng isabihin yon. Saan kayo nakatira ngayon? Sa labas nung asyenda na yon? Ganun po ba?
Ginagawa na po namin ang lahat. Pero ang sabi lang ng Lapanday, hindi sa inyo ang lupa na ito. Ang sabi ng mga guard daw, hindi sa inyo ang lupa ito, na ito, sa Lapanday. Kaya kung ano ang sasabihin nila, yun ang sinusunod ng gwardiya.
Mahirap, ano? O sige, babalikan natin sila. Time check uli muna, no? Classmate, it's 6:27 na po ng gabi. Kayo po ay nakikinig sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Oh,
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, yun yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DVD 1602, kasali ka!
"44 years ago, if someone caught you listening to this radio ad, you would have been killed. Just like Rizalina Ilagan, 23 years old, a student writer of a publication that spoke up against dictator Ferdinand Marcos. She was abducted along with her colleagues, two of whom were found dead in a ravine in Tagaytay. One day, she wrote to me saying she needed help. But on the day of our meeting, she didn't show up. I never saw her again. She was my sister. During martial law, speaking up was a death sentence. So was being informed. On World Press Freedom Day, may we be reminded to never take our freedom for granted. I am Bonifacio Ilagan, a martial law survivor and a member of KARMA, Campaign Against the Return of the Marcoses to Malacanang.
No to tuition hike! Demand justice for human rights victims! Stop corruption! Okay! Sign the petition! Sign the petition! Sign... Ang daling maging responsableng mamamayan basta may internet. Ay, makatulog na muna.
Hoy, gising! Hindi nalulutas ang problema ng bayan sa pagpindot-pindot mo dyan. Ang tunay na paggawa, may kalakip na konkretong aksyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ligaw-usap tayo sa Solero on Air.
Nagbabalik ang Solero on Air, hatid ng School of Labor and Industrial Relations. Si Classmate Rosa po ako.
Ako po si Classmate Leanne.
At ang usapin natin ngayon ay tungkol sa pagmamay-ari ng lupa. Hindi lang po yung lupa ng subdivision, kundi pag-aari po ng lupa ng mga magsasaka. Na sa ngayong, sa panahong ito, sinasabi nga ni Ka Tunying, 9 sa 10 magsasaka. Ito po ba eh talagang may datos kayo na nagsasabi?
Batay sa research ng kilos sa magbubukid ng Pilipinas. O,
9 sa 10 magsasaka ay walang lupa. So, anong po ang katayuan nila? Nakikisaka pa rin.
Karamihan sa kanila ay manggagawa, yung kasama at ang iba ay naging manggagawang bukid.
Manggagawa, ay yung agricultural workers. Pero di po ba, sa ngayon, hindi karamihan po sa ating lupa, sabi nyo nga, land converted na, hindi ba? So, karamihan agricultural workers na sila.
Oo, dahil umiral.
Binabayaran ng mga minimum, mga sahod.
Hindi naman minimum, kasi ang agricultural wage, merong minimum. Pero sa actual, hindi natupad yung nasa batas. Kasi ang sweldo ng mga manggagawang bukid, 150 pesos per day. Na ang ating minimum wage sa agriculture, 380 pesos.
Ah, okay. So, ay yung mga agricultural workers, kabahagi din po ba sila ng KMP? Kasi po yung inyong kilusan, sabi nyo nga, mayroon kayong 2 milyong
membro
kasapi sa buong Pilipinas.
Pag sinabi natin manggagawang bukid, bahagi sila sa mga magsasaka dahil napaalis sila sa lupang sinasaka at naging manggagawang bukid dahil sa mga konversyon. Ngayon, ang KMP ay yung mga maralitang magsasaka, subalit ito manggagawang bukid na sa loob ng plantasyon, may sarili silang organisasyon yung tinatawag Unyong Manggagawa sa Agrikultura sa usaping sahod. Pero pagdating sa usapin sa lupa, KMP na yan. Kaya ibig sabihin, kombinasyon. Pero sa bilang, hindi kasama ang UMA at mga membro ng KMP. So, yun ang tulungan namin. No? Manggagawa sa agrikultura, usapin sa sahod. Pero mga magsasaka at manggagawa sa mga plantasyon, usapin sa lupa. Doon kami magtulungan, pero magkahiwalay na samahan.
Okay. Pero kabilang sila sa 2 milyong kasapi niya.
Iba-iba sila ang UMA, iba.
Iba sila. Oo, iba sila. Ano-ano po ba ang mga sinasabi niyo yung land conversion? Anong klaseng lupain ba 'yon?
Agricultural land na dati siyang palayan, maisan, pero na-convert sa pagpananim ng pinya, saging, at sa Mindanao uso na ngayon ang oil palm na dati mga nyugan. At saka yung mga dating sakahan na ginawang subdivision, ginawang ecotourism. So yun ang tinatawag naming agricultural na convert sa mga plantasyon na ang pananim ay pang-export, hindi yung pagkain tulad ng sa mais o palay.
Eh hindi po ba magandang bagay din yun na meron tayong export?
Kung ang magsasaka ang nag-export, hindi naman ang magsasaka. Ang nag-export yung traders at saka Panginoong may lupa. Dahil ang umiral ito yung monopolyo at control sa lupa, walang control ang mga magsasaka na naging kasama.
Ano ba ang kaibahan ho ng kasama sa manggagawang
Manggagawang bukid.
Manggagawang bukid.
Ang pagkaiba sa kasama, tuwing harvest, parte sa kanyang produksyon ang ibibigay sa Panginoong may lupa. Samantala, yung agri-workers, tumatanggap siya ng sahod araw-araw. So, yun ang pagkaiba sa kasama at agri-worker. Sahod at yung partihan ng pagkakaiba.
Meron na ba kayong data kung ilan na yung agricultural worker sa Pilipinas?
Ang kalakhang bilang namin, pag sinasabi natin na datos, mismo ang DAR, no? Hindi sila magbigay ng datos dahil kulang pa. Pero ang una, pinapakita dito sa ating population, no? Ang Pilipinas ngayon ay mahigit 100 million Pilipinos, pero 80% yan, mga magsasaka, manggagawang bukid at mga mangingisda. Pero yung detalye, ayaw mismo magbigay ang ating NCSO dahil tinatago nila at may mga definition sila na ang bilang ng mga magsaka ay lumiliit. No? Lumiliit. At yung mga anak ng magsasaka ay wala ng interes magtrabaho sa sakahan. Paano ba magka-interes na ang kanilang tatay ay manggagawang bukid at nagtrabaho sa mga construction dahil walang lupa? So, kaya ito ang problema na dapat ating resolbahin. So, kami sa Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, may nakita kaming alternatibo. Paano i-resolba itong usapin sa reformang agraryo dahil ito ang pangunahing problema sa Pilipinas at hindi lang sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa, sa Asia at saka sa buong mundo. Lupa ang pangunahing problema.
Oh, sige. So, sinasabi nyo, wala nang extension. Tapos na ang buhay ng CARP, di po ba? So, ano ngayon ang gusto nyong solusyon? Meron po ba kayong agenda o plataforma para resolbahin itong problema ng lupa?
Meron kaming panukalang batas. Nagsimula ni ito noong 2007, no? Sa pamamagitan ng Anak Pawis Partilis, naihain ito sa Kongreso. At itong tatlong bisis na ito na refile, no? Ang pinakahuli niya itong 17th Congress na ang tinatawag din ay Genuine Agrarian Reform Bill, House Bill 555, na ang sentral na layunin na dapat basagin ang monopolyo at control sa mga lupain na pag-aari ng Panginoong may lupa at mga dayuhang korporasyon, at libreng ipamamahagi sa mga magsasaka at mamamayan na gusto magbungkal ng lupa. Pagkatapos, ang katangian ng ating lupain sa Pilipinas ilalim sa Pilipinisasyon. Ang ibig sabihin, dapat ang mga may-ari ng lupa ay ang ating gobyerno. Subalit, ang mga magsasaka na nagbungkal ng lupa, bigyan siya ng emancipation patent sa pagpatunay na siya ang may-ari sa lupa pero may provision na bawal ibinta. Ito naman mga plantasyon na tinatawag nating productive, hindi na siya kailangan i-distribute. Dahil productive siya, ilalim sa Pilipinisasyon, siya ay pangasiwaan ng mga manggagawang bukid o yung mga plantation worker na tumatanggap siya ng minimum wage sa ating agriculture at bigyan siya ng lote para sa kanyang tirikan ng bahay at additional na kabuhayan. So yun ang isa sa mga naging laman. Pagkatapos, bigyan ng empowerment yung ating mga kababaihan sa kanayunan dahil sa nakaraang batas itong CARP ay hindi kasama ang mga magsasakang babae. Pero dito sa GARB ay patas ang pagtingin bilang magsasaka, Pagkatapos, yung mga lupain ng mga ninuno, ancestral domain, hindi siya kasama sa land distribution at ipaubaya sa mga katutubo ang pamamahala dahil inirespeto natin ang kanilang kultura. At ang panghuli, yung usapin sa mga puristalan, hindi siya kailangan i-distribute dahil gusto nating proteksyonan ang ating environment at ating ecology dahil nagkaproblema tayo sa climate change.
Masyadong parang tila masyadong radical po yung hinihiling nyo, parang hindi po doable. Parang bang tayo nananaginip lamang sa ere.
Oh, totoo yan. Pero ang kailangan dito, lalo na sa inyo sa mass media, na makatulong kayo sa pagpaunawa sa ating mga tagapakinig. Kasi ang isa sa aming tinatayo dito sa Kilusamang Bubukid ng Pilipinas, sa isang advocates, no, itong alliance group, sa tinatawag naming pagkakaisa para sa tunay na reformang agraryo, ng kompusasyon dyan ay mga church people, academics, mga estudyante at mga maliit na negosyante. Sila ay makatutulong sa pagpaunawa. Dahil ang gusto nating kamtin dito, paano mapaunlad ang ating bansa na yung mga kapatid natin mga gawa nagnanais para sa pambansang industrialisasyon na sa tingin namin hindi makamit ang pambansang industrialisasyon kung hindi ka magsimula sa reforma sa lupa. Kung meron ng reforma sa lupa, kung maging batas itong GARP, magsimula ka sa agrarian reform at rural development. Ibig sabihin, paunlakan natin ang kanayunan bago pa natin itayo ang pambansang industrialisasyon.
Mm-mm. Ano yung GARP, Rosa? Hindi ko yata nakuha yun.
Genuine Agrarian Reform Bill.
Ah.
Libreng pamamahagi ng lupa sa nagbungkal sa lupa. Ibig sabihin, land to the tillers ang kanyang prinsipyo.
Mm-hmm. Kailan po ninyo i-final yung
bill? Noong November 5, 2007.
Okay, so ano?
Ngayon, 2017 na. 10 taon na.
Taon na. Oh,
pero hindi pa siya naging batas na nanatili sa committee level ng House of Representatives sa Agrarian Committee.
Ano po ba ito? Ito po ba dahil sa oposisyon ng mga maraming mga mambabatas kaya hindi ito maipasa-pasa?
Ah, siguradong mag-upos dahil ang ating mga mambabatas ay may bilang na mahigit 280 na karamihan sa kanila ay mga Panginoong may lupa.
Ayun na nga
po eh. Burokrata kapitalista.
So bumabangga po kayo sa pader.
Oh, totoo yan. Pero ang sinasabi namin na kampanya sa tulong ng Patria, marami na kaming mga nakausap na mga kongresista na sila ay magko-sponsor. Sa Senado naman, nagkaroon na kami ng maging counterpart sa pangunguna ni Senador Cis Escudero dahil naunawaan niya na ang solusyon sa ating problema sa lipunan, lalo na ang programa ng President Duterte na ang lupa, pre-land distribution sa mga magsasaka. Kaya ang kailangan dito, ang tulak sa mass movement. Hindi tayo asa na maging batas ito, wala kang masahan, pero nasa pag-asa ng ating kilusang masa. At ang aming kampanya ngayon, classmate, yung panawagan na buwagin ang mga hasinda at plantasyon at mga minahan. Yun, naumpisahan na namin. Itong sa Marbay, nagumpisa sila. Sa Batangas, na Sugbo, nagumpisa na sila. Siyempre, Hasinda Luisita.
Oh nga, parang na may narinig akong Occupy Luisita Movement. Parang kadamay, ano? Ano po ang balak nyo? Bigla na lang kayong papasok doon at tatamnan nyo, tatayuan nyo ng bahay. Ganun po ba ang plano nyo?
Nagsimula yan sa kuan, yung review, ang dar nag-review sa paano siya sa ilan, yung implementation ng CARP noon.
Mm-mm.
So nakita dito na may maraming kuan, may maraming butas. Kaya ang ginawa ng dar, nung niripaso niya, ang naging desisyon, lalo na ang desisyon ng Korte Suprema, bakit ginawang Tambilo Land Reform. So may batayan kami na walang karapatan ng Hasinda Luisita na ibinta ang agricultural land dahil ito ay dadaan pa sa yung tinatawag nating land conversion. Pero ang nangyari, bininta sa RCB, ng pag-ari ng Yutsinko, bininta sa mga iba-ibang mga industriyal yung tinatawag na Tadiko na hanggang ngayon tiwang-wang pa rin bilang agricultural land. Kaya yun ang dahilan at batayan namin na ang panawagan yung land occupation.
Pero parang ito lang na meron akong nabasa na itong taon lang na ito, may pinamahagi na naman ang Hacienda Luisita sa mga binisya.
Sa propaganda, totoo yan sa pamamagitan ng Tambiolo Land Reform. Ang ibig sabihin sa Tambiolo Land Reform, matapos yung Hacienda Luisita Massacre, dahil status quo ang order sa desisyon ng Korte Suprema, so ang ginawa ng mga manggagawang bukid sa Hacienda Luisita, nagtanim sila ng palay na umabot 2,000 hectares ang kanilang palayan. Pero nung dumating itong Tambiululan Reform, nabasag yung kanilang pagkakaisa. Dahil ang Hacienda Lucita mayroong 10 barangay na kung saan ang Tambiululan Reform, kung saan ang lot area mo, na itapon ka sa ibang barangay na ang beneficiary mayroon lang mahigit kalahating ektarya, pagkatapos yung pamasahe sa motor, cycle, sa pupuntahan mo 150 pesos one way, samtang nakasunod yung tauhan ng mga Kuangco Aquino na arendador, aalokin ka, parintahan mo yung yuta, yung lupa mo sa amin para taniman namin ng tubo. Kaya sa madaling sabi, yung Hacienda Lucita ngayon, ang isa sa problema, meron ng 95% na paloob sa arendo na wala sa ating batas.
Eh yun na nga po eh, di ba? Ang karanasan nga dun sa CARP, unti-unting bumabalik ang lupa sa Panginoong may lupa, di ba? Mm-hmm. Kasi walang kakayahan nga yung magsasaka na yung ano tawag doon? Bungkalin, pangalagaan, at anong tawag
pagyamanin
doon? Pagyamanin yung lupa. Kaya unti,
mas productive
unti
ba? Pag mas malaki? Oo, ngayon
pa kung paisa-isa kasi sila na nagtatanim, parang hindi produktibo yun. Di ba dapat po magsama-sama sila? At para sa ganun, eh, mas malakihan. Yung
tama yun, classmate, kung ang lupa ay wala sa monopoly at control ng Panginoong may lupa. Ibig sabihin, nasa kamay na magsasaka. Kasi sa samahan namin, ang pinag-uusapan namin, kung mayroong lupa ang magsasaka, nandyan pa rin yung individual farming. Pero sa loob ng samahan, dapat maglaan ang kinatawag natin na collective farming. Ibig sabihin, tingnan natin ano ang mas bintaha, yung individual farming o collective farming sa usapin sa produksyon. Pero batay sa pagsusuri natin sa ibang bansa, mas maunlad itong collective farming. Kaya doon napapasok yung mga support services, yung mga training, yung sinasabi mo na yung paano paunlarin sa magsasaka kung meron siyang gamit sa produksyon. Eh ngayon, hindi yan ginagawa ng gobyerno. Walang support subsidy. So yun ang sinasabi.
Pero kailangan pa rin yun ng professional management.
Ay, totoo
para
yan, no?
Po, katulad po kasi nang nangyari dito sa kanilang klowa. Nagka-klowa sila, biruin mo, may lupa ka na. At dapat, di ba, kayo na yung may-ari eh. Meron na kayong sarili yung ano, diskarte. Pero bakit napangibabawan pa rin kayo ng katulad nung dati na mga mga malalaking asendero para kamkamin uli yung lupa nyo. Hindi ba? Di ba dapat ito'y isang proyektong napakaganda na sana ginawan yung isang modelo. Kasi kung makikita nyo na halimbawa yung modelo na yan eh magtagumpay, pwede nyo nang ulit-ulitin sa iba pang agrarian reform ano areas. Bakit po hindi nagkaganon?
Kasi ano nangyari diyan na yung pagpasok sa land grabbing sa mga Panginoong may lupa, ang interes nila magtatanim ng produktong pag-export. Is ang magsasaka, dahil yun ang kasunduan sa dare, pasok kayo sa joint venture agreement para makapagbayad kayo ng amortisasyon. So na, mayroon na silang kontrata. Pero ang totoo lang yan, kung ang magsasaka ang tanungin, anong gusto mong pananim? Di siyempre pagkain, hindi yung saging, hindi yung pinya, hindi yung buwil. Ibig sabihin, mismo ang ating batas, ang ating gobyerno, ay walang pagbigay na suporta sa magsasaka at doon binibigay ang suporta sa mga Panginoong may lupa na kasabwat ng ating pamahalaan.
Kayo po ba, 'di ba? Syempre, ilan kayo po personally, gaano kalaki po yung lupang nakuha nyo?
145.
Hindi, kayo po mag-isa sa sarili.
0.79.
Wala pang isang ektarya.
Wala pang isang ektarya. Pero yung halimbawa, yung 500 square meters doon sa lupang 'yon. Hindi ba sa 500 square meters makukuha niyo na lahat yung pwede niyong kainin? Pwede niyong gawing iba-iba ang mga crops niyo doon. Na pwede kayo maglagay ng maliit na poultry, maglagay ng mga kama-kama ng mga iba-ibang gulayan. So, marami pa rin yung matitira para sa ibang produkto, 'di ba? Ibig sabihin hindi kasi yung personal consumption konti lang naman 'yun eh, hindi po ba?
Ang katangian classmate sa Marbay, yung kanilang lupa na mahigit kalahating ektarya. Tanim ng plantasyon ng saging ngayon. So, pero sa pag-aaral namin, ang isang magsasaka ay kailangan niya 3 hektarya kung may irigasyon. Kung malaki ang kanyang pamilya, kaya 5 hektarya. So ito sana ang dapat, pero ang nangyari, sila ay car beneficiary, ba't kalahating hektarya lang? Kulang talaga yun. Kaya napilitan sila na ipasok sa isang corporate farming sa pagtatanim ng saging, na naloko sila ng iho plantation. Ngayon ito namang Lorenzo.
Okay.
So yun ang nangyari sa Marbay.
Okay, on a more personal note, tatanong ko naman, ano naman po ang ginagawa ninyo ngayon? Anong source of livelihood ninyo at ng inyong mga kapamilya?
Ang ginagawa po namin, ang iba po, nagtrabaho na lang po sa mga construction.
Mm-hmm.
Ang iba, namumasada ng single motor para lang makakita at makapakain sa kanilang pamilya. Pero sa pag-aaral ng mga anak, wala na. Kaya kulang na lang kita nila sa araw-araw na sila ng masada.
Hmm.
Alam nyo naman, ang contractual sa mga building, ang araw, isang araw yan, 200 plus lang.
Mm-mm.
250. Mm-hmm. Pamasahe pa. Mm-hmm. Wala nang matira. Kaya mahirap talaga ang kalagayan namin. Kaya kami ngayon nandito na naman sa Manila para ipanawagan namin na sana ma-reinstall kaming muli. Gusto namin makausap yung ating presidente upang ipaabot namin sa kanila na sa kanya na ma-reinstall kami, kasi mayroon naman kaming order galing sa DAR Secretary.
Mm-hmm.
Kaya yun ang pinunta namin dito at sumusuporta sa sana sa confirmation ni Kapaing Mariano.
Ayun, ito nga kanina nga lumabas yung balita na na-reject pala si Gina Lopez as secretary.
Oh, talaga?
Rejected na siya. Ngayon, anong palagay nyo, Katunying? Palagay nyo ba malamang ma-approve o ma-reject si Secretary Paeng Mariano?
Sa pagsusuri namin sa komposasyon ng Commission of Appointment, 12 ang senador, 12 ang kongresista. Pero kung suriin mo ano ang kanilang uri, siyempre, mga Panginoong may lupa sila. Ano mong maasahan dyan na susuportahan nila si Kapaing? Kaya sa tingin namin, makalusot man siya sa Commission on Appointment o hindi, tuloy pa rin ang aming pakikibaka. Kung saan siya galing, sa gilusang magbubukid ng Pilipinas, ipagpatuloy namin ang aming pakikibaka.
Mm-hmm. Kasi si Kapaing Mariano, siya yung dating, diba?
Chairman
ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas.
Ah, okay.
At ang ganda sana, diba? Oh. Inilagay siya dyan ni Pangulong Duterte at alam niya yung punot dulo at yung kabuuan ng problema sa agraryo. So kung mai-confirm siya dyan, malaki ang papinagagampanan niya. Pero ito ngayon, nasa balag ng alanganin. Ano kaya ang mangyayari?
Malaking alanganin, Classmate Rosa. Kung ganun pala ang background ni Kapaing,
Oo.
Pero sa amin, ito ang nagpapatunay na ang ating gobyerno ay hindi talaga seryoso na yung tinatawag nating pagbabago.
Mm-hmm.
Kasi ito na sana, na pamimbro, yung tinatawag ng leftist na grupo sa kabinete ni Presidente Duterte na walang bahid sa korupsyon. Sino ang ipalit ngayon? Yung mga magnanakaw? Diba? Di ano mangyari dyan? Failure ang kusada ni Presidente Duterte yung tinatawag niyang pagbabago sa ganitong kalagayan. Kasi nakita na natin yung ginawa ni Judy Taguiwalo, ni Gina Lopez at ni Kapaing. Sa loob ng 10 buwan, meron na silang nagawa. Si Kapaing, meron nang na-install ng mga lupain na ipamamahagi, na-issue ng mga kloa, yung nakaraang CARP na kuhan. Hindi pa na-comply. Pero ano nangyari? Hindi siya pwede makalusot sa CE. Ibig sabihin, mismo ang ating mga mambabatas, ayaw nila ang totoong pagbabago.
Parang walang maano, no? Wala kang lulusutan. Eh, pero on the one hand naman, siguro pwede din nating tignan na yung kung ang presidente ay ang gusto ay pagbabago, parang to some extent, parang nakatali din yung kamay niya dahil nakadepende din siya sa kung i-approve nung commission on appointments yung kanyang napiling uupong sekretaryo, di ba?
Oo, nakatali nga din ang kamay niya, no? Wala siyang talagang anong tawag doon? 100% kapangyarihan para siguraduhin na yung taong pinili niya, yun na yun. Mm-hmm. Meron pa palang dadaan pa sa butas ng karayom. Katulad si Gina Lopez na masyado siguro siyang naging marahas doon sa mga pagbabagong gusto niya, hindi na gusto niya.
Masyadong radical sa maraming tinamaan na mga negosyante. Mga
sana hinay-hinay muna siya, no? Bago, nung na-appoint na siya, saka siya rumes back. okay. So ngayon, ano pa ang masasabi niyo? Baka may nakalimutan kayong provision dito sa genuine aggression reform.
Marami siya, no? Marami.
Na gusto niyo pang idagdag.
Kasi ganito 'yan. Yung carper sa 5 taon, may pundo siya ng 150 billion pesos.
Ano pong carper?
Yung extension ng car. Naging carper. So, 150 billion pesos. Pero itong GARB, ang hinihingi lang nating pundo ay 50 billion pesos na tapusin sa 5 taon ang land distribution. Eh ngayon, sino ang magpapatupad? Eh siyempre, mangunguna andar sa lupaing privado, DNR sa mga lupaing publiko at ang samahang magsasaka itong tatlong komposisyon para i-inventaryo ang mga lupain. Siyempre, pag sinabi nating lupain, nasa kanayunan. Kung sa isang barangay, ilan ang agricultural land at ila ang population. Na ibig sabihin, kung sobra ang population, pwede i-transfer yung mga magsasaka sa ibang lugar. No? No. Pagkatapos, itong tinatawag nating just compensation, ang ibig sabihin dyan, ang 5 hektarya pababa, hindi na kailangan isaklaw pa sa land distribution. Pero yung 5 hektarya pataas, meron siyang just compensation ayon sa panukalang batas. Pero ang pagtingin sa landlord, may dalawang itsura eh. Merong landlord na enlightened at doon na may mga landlord na nakuha ang lupa sa usaping solid land holdings. Ibig sabihin, hindi na kailangan bigyan sila ng kompensasyon. At direktang ikumpiska ang kanilang lupa sa gobyerno at ipamahagi sa mga magsasaka. So ito ang layunin natin na sinasabi nilang radical and constitutional, pero ang sagot namin dyan, yung mga landlord na nangamkam ng lupa tulad sa Marbay ngayon, nasa konstitusyon ba na ikaw ay landlord, mag-land grab ka sa lupa sa magsasaka? Wala eh. Pero bakit sinasabi nila na itong GARB ay wala sa konstitusyon? Pero malinaw, nakasaad sa konstitusyon ng lupa ay libreng ipamamahagi, hindi ibinta. Mm-hmm. So, yun ang ibig sabihin dyan. Na isa itong argumento na kailangan natin ipaliwanag. Hindi lang dito sa himpapawid, kundi doon mismo sa mga barangay forum namin, house to house, lalo na sa mga pamantasan. Nagbigay kami ng pag-aral sa mga kabataan, estudyante, para makatulong abutin ang ibang sektor na ating lipunan, dahil ang sinasabi natin, dapat yakapin sa lahat ng sektor ng lipunan ang usapin sa lupa, dahil siya ang pangunahing problema bakit nagkaroon ng insurensya ang Pilipinas. Usapin sa agraryo.
Okay. So, sana po nakatulong ang Soler on Air sa inyong kampanya na ito, at maraming salamat, Katuning, Kajun ng Kilusan ng Magbubukid ng Pilipinas. Mabuhay po kayo. Sana po talagang dinggin na ng langit ang inyong
mga langit na talaga kailangan.
Na, kailangan milagro eh.
Milagro na. Milagro.
O sige po, diyan na po nagtatapos ang ating programang Soler on Air. 6:57 na po. Kaya nagpapasalamat po kami sa inyo.
Maraming salamat. Na palagi pong
nakikinig sa amin. Wag po kayo magsasawa hanggang sa susunod na Miyerkules. Ako po si classmate Lea, Rosa.
At ako naman si classmate Lean.
Oh, sige po, bigyan natin sila ng pagkakataong magpasalamat.
Maraming salamat. Ako po si Katunying sa Kilusang Magbubukid ng Pilipinas.
At maraming salamat din po. Ako po si Kadion Barsibal sa Madaom Agrarian Reform Beneficiaries Association Incorporated.
Thank you. Nako, sige.
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Solero Nair. Sa Solero Nair.